Գլուխ ԺԴ Հետևյալ մի քանի օրերը Քիլոնը ոչ մի տեղ չէր երևում։ Վինիկիոսը, որ ակտեից տեղեկանալով, թե Լիգիան իրեն սիրում է, հազար անգամ ավելի էր փափագում նրան գտնել, սկսեց հետախուզությունները սեփական ուժերով, չկամենալով և միևնույն ժամանակ չկարողանալով օգնության համար դիմել կեսարին, որ շատ անհանգստացած էր փոքրիկ Ավգուստայի հիվանդության պատճառով։ Բայց չոգնեցին Մեհյաններում մատուցված զուհաբերությունները, աղոթքներն ու ուխտադրությունները, ինչպես և բժշկական միջոցները և ամեն տեսակ հմայական միջոցները, որ ճարահատյալ գործ էին ածվում։ Մի շաբաթից երեխան մեռավ։ Սուկ ընկավ հռոմում և պալատում։ Կեսարը, որ երեխայի ծնվելու ժամանակ գժություններ էր անում ուրախությունից, այժմ գժություններ էր անում վշտից, և իր սենյակում փակվելով երկու օր բերանը կերակուր չէր առնում, և չնայելով, որ պալատում խռնվում էին գունդ-գունդ սենատորներ և ավգուստյաններ, որոնք շտապում էին կարեկցություն և կսկիտ ցույց տալու, չէր կամենում ոչ ոքին տեսնել։ Սենատը արտակարգ նիստի հավաքվեց, ուր մեռած երեխան աստվածուհի հրատարակվեց, վճռվեց նրա պատվին մեհյան կառուցանել և նշանակել այնտեղ առանձին քրմապետ։ Մյուս մեհյաններում հանուն մեռածի զոհեր էին մատուցանում, թանկագին մետաղներից ծուլեցին նրա արձանները, իսկ հուղարկավորությունը մի անծայր հանդես էր, որի միջոցին ժողովուրդը զարմանում էր կեսարի վշտի չափազանց արտահայտությունների վրա, հետը լաց էր լինում, ձեռները տարածում էր ընծաներ ստանալու համար, բայց և ամենից ավելի զվարճանում էր արտասովոր տեսարանով։ Պետրոնիոսին խռովության մեջ ծգեց այս մահը։ Արդեն ամբողջ Հռոմում հայտնի էր, որ Պոպպեյան վերագրում է այս մահը հմայություններին։ Նրա հետ միատեղ կրկնում էին այս և բժիշկները, որոնք այսպիսով կարող էին արդարացնել իրենց ճանկերի անհաջողությունը, և քրմերը, որոնց զոհաբերությունները անզոր դուրս եկան, և գիր բացանողները, որոնք դողում էին իրենց կյանքի համար, և ժողովուրդը։ Պետրոնիոսը այժմ ուրախ էր, որ Լիգիան փախել է, որովհետև չարիք չէր ցանկանում ավլոսներին, իսկ թե իրեն և թե Վինիկիոսին բարիք էր ցանկանում։ Ուստի երբ վերցրին նոճ ու ճյուղը, որ ի նշան սքի ցցված էր պալատի առջև, գնաց այն ընդունելությանը մասնակցելու, որ պատրաստված էր սենատորների և ավգուստյանների համար, նա ուզում էր համոզվել, թե որ չափ Ներոնը ենթարկվել է հմայության ծլուրի ազդեցությանը, և այս բանի հետևանքների առաջն առնել։ Լավ ճանաչելով Ներոնին, նա այնպես էր ենթադրում, որ կեսարը եթե չհավատա էլ հմայություններին, կձևացնի, որ հավատում է, որպեսզի սեփական վիշտը խափի և որևէ մեկից վրեժխնդիր լինի, և վերջապես այն ենթադրության առաջն առնի, թե աստվածները սկսում են ոչրագործությունների համար իրեն պատժել։ Պետրոնիոսը չէր կարծում, որ կեսարը կարող է մինչև անգամ ճշմարիտ ու խոր սիրով սիրել իր երեխային, թեև սիրում էր կրքոտ կերպով։ Նա հավատացած էր, որ Ներոնը կճափազանցնի իր վիշտը, և չսխալվեց։ Ներոնը ականջ էր դնում սենատորների և ասպետների մխիթարություններին, քարացած դեմքով, մի կետի հառած աչքերով, և երևում էր, որ եթե մինչև անգամ իսկ որ մաշվում է, այնուամենայնիվ միևնույն ժամանակ և մտածում է, թե ինչպիսի տպավորություն է գործում իր վիշտը ներկա եղողների վրա։ Միաժամանակ Նիոբե է ձևացնում և ծնողական վշտի ներկայացում է տալիս այնպես, ինչպես այս անում է մի դերասան բեմի վրա։ Նա չէր կարողանում նույնիսկ հարատևել իր այս լուռ և կարծես քարացած վշտի մեջ, որովհետև երբեմն այնպիսի շարժումներ էր անում, կարծես թե գլխին գետնից փոշի էր ցանում, իսկ երբեմն խուլ կերպով հառաչում էր, իսկ Պետրոնիոսին տեսնելով տեղից վեր թռավ և ողբերգական ձայնով սկսեց գոչել.
«Ավախ! Դու ևս մեղավոր ես նրա մահի մեջ. Քո խորհրդով էր, որ այս արկի տակ մտավ այն չար հոգին, որ մեկնայվածքով կյանքը ծծեց նրա կրծքից. Վայ ինձ! Երանի աչքերս չտեսնեին Հելիոսի լույսը. Վայ ինձ! Ավախ!»
Եվ ավելի ու ավելի բարձրացնելով իր ձայնը, սկսեց հուսահատական ճիչեր արձակել, իսկ Պետրոնիոսը այս իսկ վարկյանին վճռեց բոլոր բախտը մի խաղի ենթարկել։ Ձեռքը մեկնեց, արագությամբ քակեց Մետաքսե թաշկինակը, որ Ներոնը միշտ կրում էր պարանոցի, և նրա շրթունքներին դրեց։ «Տեր», ասաց նա լրջմտությամբ, «այր իր վշտիցը թռոմը, ամբողջ աշխարհը, միայն թե պահպանիր մեզ համար քո ձայնը»։ Զարմացան ներկա եղողները, զարմացավ մի վարկյան ինքը Ներոնը, մենակ Պետրոնիոսը մնաց անվրդով, նա շատ լավ գիտեր ինչ էր անում, նա հիշում էր, որ Տերպնոսը և Դիոդորը ուղակի պատվեր ունեին ստացած կեսարի բերանը փակելու, երբ սա չափազանց բարձրացնելով ձայնը ենթարկում էր վերջինս վնասվելու որևէ վտանգի։ «Կեսար», շարունակեց նա միևնույն լրջմտությամբ և թախիծով, «այնչափ մեծ կորուստ կրեցինք, թող մեզ գոնե մխիթարության այս գանձը մնա»։ Ներոնի դեմքը դողդողաց, և մի րոպեից աչքերից կտկտեցին արտասուքներ։ Հանկարծ նա թևերը կրթնեց Պետրոնիոսի ուսերին, և գլուխը նրա կրծքին դնելով սկսեց կրկնել հեկեկալով.
«Բոլորի միջից միայն դու այդ մտածեցիր. Միայն դու, Պետրոնիոս. Միայն դու»։
Տիգելինոսը նախանձից դեղնեց, իսկ Պետրոնիոսը ասաց.
«Գնա Անտիոն, այնտեղ նա աշխարհ եկավ, այնտեղ քեզ վրա իջավ ուրախությունը, այնտեղ կիջնի և խաղաղությունը, թող ծովի օդը կազդուրի քո աստվածային կոկորդը, թող կուրծքը ծծի աղի խոնավություն, մենք քո հավատարիմներս ամեն տեղ կերթանք քեզ հետ, և երբ քո վիշտը մեղմացնելիս կլինենք մեր բարեկամությամբ, մերը դու կմեղմացնես քո երկով»։
«Այո»,
պատասխանեց ողբալից ձայնով Ներոնը,
«օրներ կգրեմ նրա հիշատակին, և երաժշտական եղանակ կհնարեմ օրներքիս համար, իսկ հետո տաք արև կորոնես բայքում»։ «Իսկ հետո մոռացություն հունաստանում»։ «Բանաստեղծության և երգի հայրենիքում»։
Եվ քարացած մռայլ տրամադրությունը աստիճանաբար անցավ, ինչպես անցնում են արևը ծածկող ամպերը, և իսկույն սկսվեց մի խոսակցություն, որ թեև լի էր թախիցով, բայց լի էր նաև ապագայի նախագիծներով, որոնք վերաբերում էին ճանապարհորդությանը, արտիստիկական արշավանքներին, մինչև անգամ ընդունելություններին, որ պահանջում էր Հայաստանի տրթատ թագավորի ազդարարված գալուստը։ Տիգելինոսը ճշմարիտ է, փորձեց այլևս հիշեցնել հմայությունների մասին, սակայն Պետրոնիոսը վստահ իր հաղթության վրա ուղակի ընդունեց կռվի հրավերը։
«Տիգելինոս», ասաց նա, «միթե կարծում ես, թե հմայությունները կարող են վնասել աստվածներին»։
«Ինքը կեսարն էր դրանց մասին ասում»,
պատասխանեց պալատականը։
«Կսկիցն էր ասում, ոչ թե կեսարը. Բայց դու ի՞նչ ես դրա մասին կարծում»։
«Աստվածները չափազանց զորեղ են, որպեսզի կարողանան հմայությունների ենթարկվել»։
«Արդյոք կկարողանա իր հերքել կեսարի և նրա ընտանիքի աստվածությունը»։
«Պերակտում էստ»,
փնթփնթաց կողքին կանգնած Եպրիոս Մարկելոսը, կրկնելով այն բացականչությունը, որ արձակում էր ամբոխը, երբ գլադիատորը ասպարեզի վրա մեկ անգամից այնպիսի հարված էր ստանում, որ այլևս սպանելու հարկ չէր լինում։ Տիգելինոսը իր բարկությունը զսպեց։ Նրա և Պետրոնիոսի մեջ վաղուց գոյություն ուներ մի մրցում, և Տիգելինոսը այն առավելությունը ուներ, որ Ներոնը նրա ներկայությամբ շատ քիչ կամ ավելի ճիշտ բոլորովին չէր քաշվում, բայց մինչև այդ ժամանակ Պետրոնիոսը ամեն անգամ, երբ ընթարվել էին, հաղթել էր նրան խելքով և սրամտությամբ։ Այսպես էր և այժմ, Տիգելինոսը լռեց, և միայն իր հիշողության մեջ էր դրոշմում այն սենատորների և ասպետների անունները, որոնք, հենց որ Պետրոնիոսը հեռացավ դահլիճի խորքը, իսկույն շրջապատեցին նրան, կարծելով, որ այդ բանից հետո ինչ-որ պատահեց, նա կլինի անկասկած կեսարի առաջին սիրելին։ իսկ Պետրոնիոսը պալատից դուրս գալով ուղևորվեց Վինիկիոսի մոտ և պատմելով նրան Կեսարի և Տիգելինոսի հետ տեղի ունեցած դեպքը ասաց.
«Վտանգը հեռացրի ոչ միայն Ավլոս Պլավտիոսից, Պոմպոնիայից ու միևնույն ժամանակ մեր երկուսից, այլ նույնիսկ Լիգիայից, որին չեն որոնի թեկուս հենց այն պատճառով, որ ներշնչեցի այն պղնձամորուս կապկին քաշվել Անտիոն, իսկ այնտեղից Նեապոլ կամ Բայք. Եվ Կերթա, որովհետև նա չէր համարձակվում մինչև այսօր հրապարակորեն հանդես գալ Հռոմի թատրոնում. Իսկ գիտեմ, որ վաղուց է ցանկություն ունի Նեապոլում բեմ դուրս գալու. Հետո երազում է Հունաստանի մասին, որտեղ ուզում է երգել նշանավորագույն քաղաքներում, և ապա հետը բերելով այն պսակները, որ իրեն կնվիրեն, հաղթական գնացքով մտնել Հռոմ»։